Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, ketvirtasis Velykų sekmadienis yra vadinamas gerojo ganytojo sekmadieniu, nes skaitoma Evangelija apie gerąjį ganytoją ir tradiciškai, kai švenčiame šį sekmadienį, svarstome apie tuos, kurie turėtų atspindėti gerąjį ganytoją mūsų bažnyčioje, apie kunigus ir meldžiamės už pašaukimus į kunigystę. Tai su kokiomis mintimis pasitinkate šį gerojo ganytojo sekmadienį ir kaip meldžiatės, kokio karščio malda, kad bažnyčia nepristiktų pašaukimų.
Jausmai sumišę. Aišku, kad pirmiausia tai džiaugsmas, kad mes turime iš vis ganytojų mūsų tėvinėje, pasaulyje. Tas didysis ganytojas, mūsų popiežius Pranciškus, kuris labai gražų pavyzdį rodo tos ir žmogiškos, ir dvasinės brandos, vedant didžią kaimenę bažnyčią, kuri, kaip žinia, pasklidusi šiuo metu visame pasaulyje, visuose kraštuose, mes turime aišku viešpatį kaip gerojo ganytojo pavyzdį. Viena iš žymiausių vaizduojančių jį skulptūrų yra jaunuolis, nešantis avelę persimetęs per pečius, gerojo ganytojo įvaizdis. Mes šį sekmadienį prisimename ir viešpatį, bet ypač prisimename taip pat ir tuos, kurie yra pašaukti būti geraisiais ganytojais. Matome, kad visgi šiuo metu tas atsiliepimas tapti geruoju ganytoju arba kunigo pašaukimą priimti yra tikrai sumenkęs. Negalime slėpti, yra labai tikrai įtampa didelė, kasgi bus su mūsų bažnyčia, su mūsų pasauliu, kad neturime šitą vakarų, ypač visuomenėse, sumažėjimą, sumenkimą ir galbūt tą drąsos stoką atsiliepti. Ar viešpats nustojo kvietęs, ar visgi yra mūsų širdžių toks bailumas atsiliepti, pritarti, sakyti, štai aš viešpatie, siūsk mane.
Tai čia tikrai tokia dilema, kad ar tikrai viešpats jau nebekviečia, turi kažkokių kitų planų bažnyčiai, ar čia mūsų širdis tokia kieta, apsunkusi nuo visokių pramogų, nuo visokių galimybių ir kaip čia galėtume kokią išeitį surasti. Tiek mūsų užduotis skaityti šventą raštą, o švento rašto žodžiai nepasensta, pjūtis didelė, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūti. Tai kaip yra su ta malda, ar mes taip truputį gal formaliai meldžiamės ir nėra tokio karščio. Ir nėra tokio noro ir pastangų į tą maldą patvirtinti ir savo pasirinkimu ir savo tokiu bendradarbiavimu turbūt šitoj srity.
Taip, keletas dalykų susideda. Pirmiausia, tai malda, kuri pačio viešpaties yra mums duotas kaip įrankis, kad vis dėl to tų ganytojų bažnyčia nepristiktų. Dėl pjūties šeimininko, kuris siunčia darbininkus į savo pjūtį, atrodo viskas aišku. Jisai juos siunčia ir nenustojo per 2000 metų tą daryti. Mes turbūt turime problemų su karščiu širdyse, kad visgi malda mūsų nėra tokia, kad pramuštų tarsi dangų, sakytume. Mes galbūt esame taip pat nedrąsus pasiūlyti šitą pasirinkimą mūsų jauniesiems. Dažnai tėvai galvoja apie anūkus ir todėl pasiūlyti savo sūnui ar dukteriai pašvesto gyvenimo kelią atrodo kaip praradimas. Ir čia iš tikrųjų didelis nesusipratimas, nes tie žmonės, kurie yra pašaukiami būti geraisiais ganytojais, pasakė Evangelijos laimi šimtus brolių, seserų, namų, vaikų ir žemių. Tai reiškia didžiulį turtą paveldi ir kitiems dovanoja gyvenimą. Taigi ir perdoda savo tėvystės ir motinystės dovaną. Bet aišku, yra taip pat ir mumyse galbūt ta nedrasa, kuri šiaip natūraliai susijusi su šio pašaukimo iššūkiais ir su jo labai tikrai didelė, na, galėtume sakyti, reikalavimų gama. Štai jeigu pažvelgtume į šventą įraštą, vat čia atsiverčiau pranašo Jeremijo knygą, tai jo pašaukimo istorijoje yra užkoduota tokia dramatiška vieta, kuri galbūt atspindi ir šiandienos mūsų pašauktųjų sviravimą. Pranašas rašo, mane pasiekė viešpatie žodis, dar prieš sukurdamas išiuose aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant tave pašventinau. Pranašu tautoms tave paskyriau. Ak viešpatie Dieve, sudėjevau, aš juk nemoku kalbėti, esu tik vaikas. Bet viešpats man atsakė, nesakyk, esu tik vaikas, kur tik tave siūsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi. Nebijok nieko, nes aš su tavimi ir tave apsaugosiu. Tai viešpaties žodis. Tuomet viešpats ištiesė ranką ir palytėjo mano lūpas tardamas. Štai dedu savo žodžius į tavo lūpas, įsidėmėk, šią dieną paskirsiu tave tautų ir karalysčių prievaizdu, kad išrautum ir nugriautum, sunaikintum ir nuverstum, atstatytum ir atsodintum. Viešpats šaukia, pirmiausia, pažymint, kad tas planas tiesiog yra su žmogaus prasidėjimo momentu ateinantis. Tarsi paketas, pakvietimas į gyvenimą, sutampa taip pat su pakvietimu ir misijai tame gyvenime. Bet štai misija yra tokia didelė pranokstanti žmogiškasias tarsi jėgas ir vaizduotę, kad natūraliai žmogus įsigasta. Sudėjavo, sako pranašas Jeremijas, išgirdęs tokius žodžius, taigi jam tai buvo baisu, ką jisai girdi ir kur jį kviečia. Nes kaip toliau raštas sako, iš tikrųjų, tai yra misija perkeisti, reformuoti, įkvėpti, kai kur netgi panaikinti kai kokius dalykus, kaip sako, nugriauti ir tada atstatyti naujai. Tai reiškia kurti visuomenę, kurti kultūrą ir kurti pačio žmogaus širdį, kurie atitiktų viešpaties valią. Tai visi tie dalykai gali išgąsdinti ir ne vienas iš pašauktųjų savo istorijoje paminė išgąsti ir tą dejonę, kad ojojoj, gal tegul kiti eina, o ne aš toks siauro supratimo ir galbūt mažų jėgų, talentų ir panašiai. Aš pats tą išgyvenau savyje, kai jaučiau, kad viešpats šaukia, tą dejonę, tiesą sakant, nešiojaus kokius metus, kol įsisprendžiau, kad čia galbūt ne tik apie mane, čia apie viešpatį ir kodėl aš turėčiau visą susidėti atsakomybę, kad čia jau aš viską padarysiu, jeigu viešpats daro, tik naudoja tave kaip įrankį. Tai manyčiau, kad viena turbūt iš didžiausių šiandienos tų nedrasos ir sviravimo reiškinių būtent yra šita, na, atsakomybė, kurią dažnas arba atidėlioja, arba iš vis, tiesą sakant, atsisako kaip, nu, neįmanoma ar tarsi ne mano jėgoms. Tai vat keli mūsų gyvenime dalykai šiuo metu, kurie tikrai verti apmąstymo gerojo ganytojo sekmadienį, kaip sekasi melstis, kaip sekasi drąsinti kitus ir jeigu turime tą pašaukimą, kaip sekasi sakyti viešpatie tebūnie tavo valia.
Paprastai mes sakome, kad žmogus turi mažiausiai tris pašaukimus. Yra pašauktas būti žmogumi, ugdyti žmogiškas tas savybės ir tikrai būti kuo labiau žmogumi ir jautriu ir švelniu ir tikrai na, tai, kas tą žmogišką pašaukimą labiausiai įgyvendina. Toliau mūsų pašaukimas būti krikščioniu. Mūsų pašaukė viešpats, prakalbino, mes atsiliepėm ir toliau kažkoks specialus pašaukimas. Šiuo atveju kalbam apie kunigystės dovaną. Kuo toliau einant tą pašaukimų tokia grandinė, svarstant tuos kelis pašaukimus, tuo labiau ta drąsa silpsta turbūt. Ir gal čia yra tikėjimo stoka, kad mes tikrai ir į šeimą žmonės taip nedrįsta įsipareigoti laikinai arba įsipareigoja, paskui keičia tą savo sprendimą, nori su kitu gali įsipareigoti ar pavargsta. Na taip pat ir matom kunigai. Šitoj tarnystėje irgi ir krizės patiria, nusimena ir kartais griebiasi kažko kito, ne, kažkur kitur ieško tos paguodos ir toj misijoje nejaučia džiaugsmo. Ar tai yra tikėjimo stoka, kad mes pavargstam toj misijoje, specialioj misijoje, kurią atpažįstam kaip dovana, ar dar kažkas kita, kaip manote?
Taip, ir tikėjimo stoka, ir, sakyčiau, meilės stoka, nes šiandien meilė labai daug sutapatinama su emocinė būsena. Su tokiu geru jausmu, gera malone aplinka ir žmogus, kuris yra mylimas, jeigu nėra to jausmo, nėra meilės. atrodo, kad viskas apie emocijas. Bet vis dėlto, jeigu tu žiūri švento rašto meilės sampratą, tai yra gebėjimas įsipareigoti. Gebėjimas įstovėti net išbandymuose, iki galo, ištikimybėje. Ir gebėjimas nepasimesti ir nepasiduoti, kai dalykai atrodo neina, kaip man norėtųsi. Tai, sakytume, žmogaus gebėjimas patirti išbandymus ir kantriai juos įstovėti, laikantis savo įsitikinimu iki galo. Tai įsipareigojimas mylėti ir šeimoje, ir kunigystėje jis yra ugdomas. Jam reikalinga tokia lavinimosi aplinka ir ji, kaip žinia, labai susijusi su tikėjimo ugdymu. Tikėjimas, kaip mums teologai sako, pirmiausia stiprinimas malda. Tikiu, nes meldžiuosi. Pavyzdžiui, sako teologas Karlas Raneris. Tai jeigu tos maldos praktika silpsta, silpsta tikėjimas. Tikėjimui silpstant, iš karto tai reiškia silpnėjančią meilę. O tai reiškia negebėjimui įsipareigoti, ištikimybės toka, sviravimo, nuotaikos praradimo, pagaliau gyvenimo krypties pametimo. Nes meilė labai jinai yra kryptingai, labai aišku, į kur nukreipta ir motivacija, jos nudažo mano ir gyvenimo dienas, kokios jos bebūtų. Ar liūdnos, ar linksmos, kryptis ta pati. Tai šioje vietoje turime turbūt dramą ir tikėjimo, bet ir meilės. Ir man labai gražus yra visgi evangelisto Jono 21 skyriaus pabaigos, na tokia, sakytume, epilogo, arba jau visos evangelijos kulminacija, jos išraiška būtent toje vietoj, kur evangelijoje rašoma. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simona Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simona Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avelės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Tai čia yra labai aiški nuoroda, kad pašaukimas ir meilė eina koja kojon. Ir Jėzus tą dvejonę, kuri taip pat ir Petrą ištiko, sutvirtina šituo pašaukimu meilingu, kalbant apie santykį. Ar tikrai tu mane taip vertini, pripažįsti ir laikai mane savo viešpačiu, kad galėtum tai daryti? Ganyta vis. Ir meilė pamatuojama pagal šį pasirežimą. Ganyt, aišku, yra ir platesnis dalykas, tai reiškia prisimti atsakomybę už kitą žmogų, jo augime, jo, sakant, pastiprinime, pagaliau tikėjime. Ir priimti atsakomybę reiškia išeiti savęs. Individualistinė kultūra, kuri mus verčia tik tai rūpintis savimi, savo karjerą, savo pasiekimais, savo įvairiausiais siekiais, dažnai nekalba apie kitą. O Evangelijoje faktiškai mano siekiai ir mano ugdymas eina būtent per kitą. Ir jeigu aš neganau kito, galiausiai nebeganau savęs. Tokia yra Evangelijos žinia. Tai kai pašauktasis sutinka ganyti kitus, galiausiai jisai pasiekia savo asmens išskleidimą, tą pilnatvę ir galbūt net patį šventumą.
Čia turbūt labai svarbus aspektas, renkantis bet kokį pašaukimą, neieškot, kokio man iš to nauda bus, ar aš čia tikrai rinksiuosi populiarią tarnystę, ar kaip čia kiti į mane pasižiūrės, ar turėsiu iš to naudos, bet iš tiesų du dalykai, kad ko nori viešpats iš mano gyvenimo ir kitas dalykas, kiek galiu pasitarnauti, kad padėčiau kitiems, kur aš galėčiau būti naudingiausias, kur tikrai galėčiau padėti kitiems. Tai tuomet svarstant taip apie kunigo pašaukimą, taip pat ir apie bet kokį kitą kelią, turbūt galima pačių geriausių rezultatų pasiekti, iš tiesų atrasti savo kelią.
Taip, Jeigu aš galvoju tik tai apie save, tai aš save prarandu. Ir čia Evangelijoje nekalta ta susimenta, kas nori laimėti visą pasaulį, ką mes dabar darom, praranda save. Koks tikslas tą daryti, klausia viešpats. Ir mums tikrai labai rimtas čia rebusas, egzaminas. Nes tikrai eina prieš kultūrą. Jeigu žmogus iš tikrųjų pasiryšta žvalgytis, kokiu būdu aš save galėčiau padovanoti. Pavyzdžiui, kaip padaryti kitus laimingus arba kitiems padėti atrasti Dievą. Iš karto prasideda evangelinis gyvenimo stilius. Kažkur mačiau po nuotrauką įdomius žodžius. Nuotraukoj Vaižgantas, jis, reiškia, sėdi ant laiptų sekmadienį po mišių turbūt, jau pavargęs, greičiausia žmonės išėję, tokia meditacinė minutė ir sakinys. Visą gyvenimą troškau kitus padaryti laimingus, kablelis, ir pats tapau laimingu. Tai vat visam esmė vienam sakinyje, sakyčiau. Ar tu trokšti kitą daryti laimingu? Jeigu taip, kandidatas ir pats į laiminguosius. Jeigu visą gyvenimą trokštau save padaryti laimingu, po kablelio jau kitaip atrodytų.
Rizikingas kelias, nežinia kur nuvedantis dažniausiai tokį egoizmą, susvetimėjimą, puikybę ir daug kitų pavojų, galvojant vien tik tai apie save. Dar toks vienas aspektas, kurį turbūt galėtume paliesti, svarstyti šiame pokalbėje, tai yra pavyzdžio klausimas. Gerojo ganytojo sekmadienis primena, kad Jėzus yra mūsų gerasis ganytojas ir iš jo semiamės įkvėpimo savo tarnystėje. Tačiau kartais labai gerai yra matyti, kaip kiti žmonės iš Jėzaus sėmėsi įkvėpimų ir kaip kiti žmonės atliko savo tarnystę ir arba atlieka dabar. Ir turbūt pašaukimų tokioj sielovadoj, pašaukimų formacijoje nepaprastai svarbus tas kitų kunigų, kitų pasiaukojančių žmonių pavyzdys ir turbūt ne vieną kunigą tas įkvėpė pasirinkti, drąsiau pasirinkti kunigo kelią. Ką galėtume pasakyti apie tuos pavyzdžius, tikrai, kuriuos sutinkam keli, pavyzdžiui, jūsų gyvenime, kas buvo tie įkvėpimo tokie paskatinantys asmenys, ar jie jums buvo reikšmingi renkantys šį kelią?
Taip, pritariu visiškai. Dažniausiai visgi mes žvalgomės tų konkrečių pavyzdžių, kuriuos tarsi savo gyvenimo imituojame. Viešpaties Jėzaus pavyzdys mums atrodo pernelyg nutolęs ar pernelyg abstraktus ir dažnai taip neįkvepiantis, kaip pavyzdžiui labai konkretus žmogus, kurį čia ir dabar aš matau prie savo akis.
Mūsų laikmetį tiesiog.
Taip, nors iš tikrųjų tai nėra teisinga sakyti, kad viešpaties Jėzaus abstraktus pavyzdys, kadangi jo pavyzdys būtent ir šviečia konkrečiai per tą žmogų. Tai čia ir tu matai jo atspindį. Tai jis nėra abstraktus, jis yra konkretus tame žmoguje, kurį matau kaip savo pašaukimo, na, galbūt įsikūnyjimą. Ir man toksai žmogus yra brangus, nes yra tarsi konkreti, vaikščiuojanti tos idėjos versija arba įsikūnyjimas. Mano gyvenime labai didelę rolę suvaidino kunigai Jonas Juraitis, kuris čia atvykęs 92 metais iš Šveicarijos mums ateitininkams skaitė paskaitas. Mačiau jo aukojamą šventasias mišes, mačiau tą džiaugsmą ir kartu labai stiprų, racionalų protą, kuris stovi už to. Mane tas labai imponavo, radioelektronikos studentas, kuris domisi techniniais mokslais, labai domisi ir racionaliu pagrindimu to pačio tikėjimo. Tai man buvo labai įdomu matyti ir girdėti, kad tai nėra tik tai, na, vat, visiška poezija kažkokia ar graži idėja. Už to stovi labai stiprus pamatai, ant kurių pastatyta ta pati mūsų civilizacija. Ir kad Dievo įrodymai, jie nėra, na, tokie tik tai, kaip čia pasakius, gerai būtų, jeigu tai būtų. Jie kalba tiesiai į esmę, apie priežastingumą, apie tą būties laipsniškumą, pagaliau apie prasmę, visą kitą. Kitas labai stiprus pavyzdys mano gyvenime tai kunigas Arvydas Žygas, kuris tuo metu buvo ateitininkijos federacijos pirmininkas, tikrai nepaprastai didžio užmojo, išsilavinimo ir plačių mostų žmogus. Jis toks ir fiziškai didelis buvo, didelį mostą turėjo, bet ir gyvenime. Ir mokslas, antropologija, chemija, pats rašęs doktoratą iš biochemijos apie smegenų mokslą, vaistus tyrinėjęs, štai meldžiasi bažnyčioje, kalba apie jos reikalus, pristato antro Vatikano susirinkimo dokumentus. Mane taip imponavo, kad mokslininkas kartu gali būti ir giliai tikinti žmogus, nes iš sovietmečio mums buvo įskiepita, kad jeigu yra mokslas, tai tada nėra tikėjimo. Ir jeigu yra tikėjimas, tai nėra ten mokslo. Kitai žodžiai tariant, visiška skirtis. Ir matyti viename žmoguje tų dviejų pasaulių simbiozę, mokslininko ir tikinčiojo, nu man buvo kaip jaunam studentui didžiulis padrasinimas, kad čia rimta, kad čia gali sueiti, kad čia šitie dalykai nekonfliktuoja, atvirkščiai, jie vienas kitą nepaprastai gražiai papildo. Na ir vėliau labai didžiulę įtaką ir didžiulę dovaną patyriau iš kunigo brolio tėvo Žeraro benediktinų vienuolio dvasinės tėvystės ir palydėjimo istorijos, kurią turėjau laimės patirti 18 metų. Kaip tik atvyko broliai benediktinai iš Solesmės vienuolyno 1996-aisiais ir įsikūrė Palendriuose, aš juos atradau 2002-aisiais ir pradėjau savo, na, kunigiškos kelionės tokią dvasinės brandos tąsą per šiuos susitikimus, per dvasinį tėvo Žeraro vedimą. Ir nepaliauju dėkoti gerajam Dievui už šią dovaną iki šiai dienai. Prieš metus tėvas Žeraras iškeliavo į viešpaties namus, palikęs po savęs tikrai jo dvasinių mokinių būrį, kuriame teko laimė būti ir man. Tai šitie žmonės yra mano ir pašaukimo įkvėpėjai, ir kunigystės pavyzdžiai, kuriuoms remiuosi šiandien. Aišku, jie visi jau iškeliavę pas viešpatį, bet palikę labai didelį įspaudą mano gyvenime, mano pašaukimo istorijoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na tai ačiū Dievui, kad tokių pavyzdžių yra, tačiau yra ir kitas variantas, kai nėra tų pavyzdžių arba jie tokie nevykę. Ir esu girdėjęs kai kurių seminaristų ir net kunigų tokių liudijimų, sako, girdžiu kunigo pamokslą ir pagalvojau, aš galėčiau geriau. Ir paskui sako, kodėl aš tai pagalvojau, tai reiškia, kad ir aš vat, norėčiau stoti ir pasakyti kažką bendruomenėje kitiems žmonėms. Ir sako, tokiu būdu prasidėjo mano pašaukimo kelionė. Ir girdint dabar siks nusikio kažkoks tai skandalas, tai kažkoks sunkumas kunigo gyvenime pasitaiko, galbūt va, tas aš galėčiau geriau arba galima kitaip galbūt išeiti iš tos situacijos, gal irgi gali būti tuo akstinu, tuo pretekstu pasirinkti kunigo tarnystę. Tiesiog tų pavyzdžių stoka, bet karštas tikėjimas arba matant nevykusį pavyzdį, o tas toks rūpestis, kad kaip čia taip galima gal na, išeiti kitą surasti tai ir čia tikrai akligatvis reikia išeiti iš tos situacijos ir tai irgi gali paskatinti žmonės tikrai susirūpinti bažnyčią, nes jinai nėra tik tai popiežiaus ar vyskupų ar kunigų, bet jinai yra visų krikščionių tikinčių žmonių bendruomenė.
Taip, labai pritariu. Turiu pripažinti, kad taip pat turėjau ir šito pobūdžio pavyzdį, kuris mane, turiu pripažinti, padrasino, nes kai tik susimašiau apie kunigystės pašaukimą kaip galimybę, teko kartą dalyvauti vienose šventosiuose mišiuose, vienoje kaimo parapijoje. Ir kai kunigas užgėdojo, aš sudėjavau, o dangau.
Visai kaip Jeremijas.
Negi taip galima nusidainuoti ir nusigėdoti. Kitai žodžiai tariant, ta mintis, kad aš galėčiau tikrai geriau sugėdoti šitą dalyką, mane irgi perverė, bet mane tuo pačiu ir išgazdino. Oi, tai aš jau tipo jau galvoju apie kunigystę. Neduok Dieve, žinot. Ir aš kovojau su ta mintim, galim sakyti. grūmiausi su ja, bet tas mane neapleido, kad aš jau bent su gėdoti tikrai galėčiau geriau. Juk aš muzikos mokyklą dėmesio baigęs. Nu, tokie, kaip čia pasakius, praėjo širdyje pasvarstymai. Bet man tai buvo ženklas, kad ir geri pavyzdžiai patraukė, bet gali patraukti net ir blogi pavyzdžiai. Ir labai netikėtų būdu, kad štai šitie tėvo namai stokoja galbūt geresnio varianto, nes tik tas žmogus atsiliepė be balso, be iškalbos, be mokslo, viešpats turi tik tai jį. Ir jis atsiliepė, nu ir ką, ir jis neša jo vardą, jo žinę, jo evangeliją. O aš, kuris turiu viską, talentus, mokslą, balsą, iškalbą, maždaug, ai, tiek to, tegu kiti eina. Nu va, tai kiti ir nuėjo. Tai čia, kaip čia pasakius, matom tų tėvo namų ir grožį, bet kartais ir skurdą per tarnų, kurie tikrai nepajėgė atspindėti gerojo ganytojo paveikslo. Ir jie galbūt geri žmonės, jie stengias kiek gali, bet pavyksta tiek, kiek neša jų jėgos ir talentai. Ir čia manau, kad tikras yra galbūt ir mūsų visuomenės vaizdas, ne kiek žmonių atsiliepė, kokie tie žmonės ir kaip jiems sekasi skelbti evangeliją, rodo ir pačią bažnyčios sveikatą. Ir tiesą sakant, parodo ir mūsų viešpaties širdį, kad jis nežiūrint to žmogaus silpnybių, trūkumų, net nuodėmių, vis dėlto leidžia jam būti savo paštalu, nes gali būti, kad kito nebeturi. Jisai sutiko, kitas nesutiko. Ir čia labai norėtųsi paprašyti žmonių, kad melstumėtės už mūsų brolius kunigus, už mūsų visus, kad mes pirmiausia gavę tokią didžią dovaną, jos neprarastume, neišvaistytume. Dar daugiau, neuždengtume savimi kitiems ateiti į šį pašaukimą ir būti tokiais, kuriuos viešpas mus pakvietė. Būtent meilės dalininkais toje misijoje, kuri aprėpia ne tik šią žemę, bet ir dangų.
Na, tas pašaukimas ir jo ugdymas tikrai toks vidinis dalykas ir nėra taip lengvai, taip sakant, apriepiamas ir svarstomas, tiesiog tokia trauka. Bet kalbam apie tai, tačiau vis mažėja tų, kurie atsiliepia kažkodėl. Bažnyčioje vat, pasigirsta svarstymų ne tik Lietuvoje, bet ir kai kuriuose kitose šalyse, kad galbūt reikėtų jau kažkaip persvarstyti apskritai tą kunigų rengimą, galbūt kažkokio kito modelio imtis ir dabar štai net ir Lietuvoje tas modelis jau pradėtas taikyti. Vedę vyrai gali tapti kunigais ir tokiu būdu, na, šiek tiek panešėti tą naštą, kurią kunigas neša, kai kuriuos sakramentus teikti, katechezės tarnystę atlikti ir panašiai. Galbūt iš tiesų čia ir viešpatie ženklas kažkaip kitaip šitą tarnystę svarstyti, net galbūt yra tokių minčių, kad net ir kai kurie kitų tarnyščių žmonės galėtų vat, būti pašventinti kunigais po tam tikro kažkokio pasirengimo, tai kitų profesijų žmonės, tai turbūt yra svarstymų visokių ir turbūt ateity tas klausimas tik aštrės, ką manot?
Mes nežinom, kur viešpas veda bažnyčią, nes šiaip jinai yra patyrusi ne kartą tokių labai stiprių ir aštrių bangavimų. Jeigu pasižiūrėtume ir tą pačią mūsų Lietuvą, ne prieš 400 metų ar tik ne 7 kunigai buvo visam krašte likę, tai atrodė, kad viskas baigta ir su ta pačia katalikų bažnyčia čia Lietuvoje. Ir vis dėl to vat, tiesiog įdomus, galėtume sakyti, tas reiškinys ar fenomenas, netgi mergelės Marijos pasirodymas Šiluvoje, jėzuitų universiteto įkūrimas Vilniuje, sudarė sąlygas naujai kultūrai, tai bangai, kuri vėl tarsi atgaivino visiškai netikėtų būdu tą kunigystės pašaukimo praktiką, kuri davė gausių vaisių. Lietuva iš tikrųjų tapo katalikišku kraštu. Šiandien sprendžiama šitas klausimas pasaulio mastu. Ir tai nėra tik tai Lietuvos klausimas. Ir mes nežinom, kur šventoji dvasia veda. Bet labai aišku, kad negalima daryti staigių išvadų. Juk pačioj pradžioj toj mūsų pirmųjų krikščionių bažnyčioj, tai Eucharistija buvo švenčiama vyskupo ir išnešiojama diakonų į parapiją, sakytume taip. Ir nebuvo kiekvienoj parapijoje švenčiamos šventosios mišios. Kitaip buvo suorganizuota bažnyčia, gali būti, jeigu mažės kunigų, kažkas panašiai turbūt organizuojama ir bažnyčioj, kur kiekvienoj parapijoje nebūtinai bus šventosios mišios, galbūt vyks katechezė, žodžio liturgija, Eucharistijos dalinima kaip tos duonos, kuri ateina nuo šventų mišių stalo iš visai kitos vietos. Tai tokių praktikų gali atsitikti ir galbūt, reiškia, kai kuriuose pasaulio šalyse ir tai bus organizuojama. Bet šiandien mes suprantam, kad viską turime daryti, ką galim, kad ta tradicija, kuri tęsiasi 2000 metų, nenutrūktų. Ir jeigu ir yra sumenkėjimas ar sumažėjimas, tai nereiškia, kad tai yra praradimai. Bažnyčia visokių laikų yra mačiusi. Ar bus padaryti kiti sprendimai, jau čia gali būti taip pat ir, na, vat šito sinodo, kuris dabar yra bažnyčioje, pokalbių rezultatas. Mes, tiesą sakant, bandome suprasti šventosios dvasios vedimą bažnyčioje. Ir jinai taip pat rūpinasi, ne tik tai mes, kaip tie atrodys ganytojai ir kad jų netrūktų. Tai esame viešpaties rankose, turbūt turime sakyti tiesie tavo valia, o mes patys turime atsiliepti tą pašaukimą, kuris mums duotas, o bažnyčia toliau tvarkysis su tomis dovanomis, kokias turi per mūsų atsiliepimą.
Na, tokia dar viena mintis, kad vis dėlto turbūt labai skirtingos tos mūsų bendruomenės yra, kuriuose tie pašaukimai gimsta ir kuriuose žmonės atsiliepia. Viena vertus yra gal gerai, kai žmogus atranda tokią gyvą bendruomenę, kurioje vieni kitus pažįsta ir meldžiasi ir bendradarbiauja ir kunigui padeda, tačiau yra daugybė tokių žmonių ir kunigai kartais pasiskundžia, kad tu dary ką nedaręs, atėjo tik tai vat, paslaugos iš bažnyčios, atėjo tik tai, kad palaidotų. Ir kartais ta bažnyčia virsta tokiu laidojimo biuru, ne, kur tik tai laidoja ir mišios užmirusius yra. Kaip kartais pramušti tą abejingumą tokį arba tokį formalizmą, kuris ir bažnyčioje turbūt daugeliu sričių kiša koja pastoracijoje. Kaip to žmonės prakalbinti, kad nu, ne tik tai tikėjimas yra susijęs su laidotuvio peigomis, kad tikėjimas nėra tik tai gedulinės mišios, kad tik tai paminėti vardą svarbiausiai, bet kad tikėjimas yra kažkas daugiau, tai gal ir pašaukimus srityje čia irgi būtų proveržis toksai, jeigu mes vat kažkaip pabandytume, surastume būdą, kaip na, tą formalų, tokį paviršutinišką apeiginį, tokį tik laidotuvėm besiremiantį tikėjimą na, pajudinti.
Na, aš manau, čia mūsų kaip kunigų didžiulis iššūkis nežiūrėti patiems formaliai į tai, ką mes darome kaip kunigai. Jeigu žmogus formaliai žiūri, na, tai galime jam pateisinimų rasti, neturėjo ugdymo, galbūt nepraktikuoja tikėjimo, tikrai nesupranta, neišmano apie tai, žino, kad galbūt gerai čia būtų, bet daug žinių neturi ir ateina dalyvauti formaliai. Bet labai svarbus dalykas, kad tas žmogus ateina iš viso. Jis atėjo į bažnyčios aplinką. Tai mes, kaip kunigai, jeigu tą atėjimą suprastume kaip evangelizacijos galimybę, labai daug galėtume laimėti. Juk tas žmogus tam jautriam laidotuvių momente yra atviras daug labiau išgirsti evangelijos žinę, negu savo galbūt toj įprastoj kasdieniniai rutinoj. Arba vestuvių krikšto metu tie žmonės iš tikrųjų ateina, nes supranta galbūt širdimi intuityviai, kad tai svarbu, kad tai reikia. Bet čia yra puikiausia evangelizacijos galimybė pasakyti keletą įkvepiančių žodžių, padrasinimų, parodyti evangelijos grožį, vat matom, kaip pavyzdžiui Paulius kalba su pagonėmis ar Areopage, kaip jisai gražiai įveda į temą, apibūdindamas ir jų gyvenimą, į tą kontekstą, įvesdamas tikrai stiprią žinią, kerigmą vadinamą, kuri gali tikrai tą žmogų išbudinti, sakytume, iš to formalizmo ir to tokio santykio su Dievu aš ir tai, kad išeitų į santykį aš tu. Čia pagrindinis bažnyčios uždavinys padaryti Dievą ne objektų kažkokiu, bet asmeniu, į kurį gali kreiptis, su kuriuo gali kalbėtis ir kuriam gali pavesti savo gyvenimą, savo rūpešius ir pagaliau širdies į širdį pokalbį užvesti. Čia mums, kaip kunigams ir visiems, kurie vienu ar kitu būdu susiję su tikėjimo perdavimu, didžiulis iššūkis patiems nežiūrėti formaliai į tą žmogų, kuris atėjo į bažnyčios šeimą.
Taigi, kaip galėtume apibendrinti mūsų pokalbį gerojo ganytojo sekmadienio progą, maldų už pašaukimus, laiko progą, ką galėtume pasakyti tiem žmonėms, ypač kurie šios laidos klausosi ne nuo pradžių?
Trys labai svarbus dalykai, kaip švęsti gerojo ganytojo sekmadienį ir toliau. Pirmasis – dar kartą įsipareigoti iš naujo melstis už pašaukimus. Jeigu viešpats jau kalba, melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkui savo pjūti, reiškia, tai yra svarbu. Tai yra dalis viso to paketo, kuris vadinasi pašaukimo kultūra, kunigų atsiliepimas į pašaukimą ir būtent malda, kuri pajudina, padrasina ir įkvėpia, yra būtina, jeigu norime turėti gerųjų ganytojų. Antras dalykas, labai norėtųsi paprašyti ir tėvų, ir senelių, nebijoti padrasinti jaunų žmonių, pamastyti apie šį pašaukimą, apie kunigiškąjį, pašvesto gyvenimo pašaukimą. Štai popiežius užsiminė, kad jaunų žmonių tikėjimas vis dėlto priklauso nuo vyresniųjų žmonių tikėjimo perdavimo gebėjimo. Ar mes jį perdodam? Ar mes drąsinam, ar mes užsimenam, užsiminti, pakalbėti ir padrasinti yra tikrai mums kiekvienam uždavinys kaip katalikų, kaip krikščionių, kurie gerojo ganytojo norime turėti pavyzdį. Na ir trečias dalykas, tai viešpats toliau kviečia visus žmonės į pašaukimą, kuris tik tam žmogui skirtas. Labai svarbu skirti laiko pamąstymui apie mano gyvenimo misiją, apie tą geriausią versiją, apie pašaukimo galimybę. Ir jeigu Dievas kviečia į kunigišką ar pašvesto gyvenimo kelią, prašyti drąsos, prašyti pagalbos ir prašyti ženklų, kad viešpats pastiprintų ir duotų tikrai tą nesviruojančią širdį atsiliepti. Nors ir yra ta sviravimo nuotaika, nors kartais atrodo ir aš galbūt čia įsigalvoju, bet vis dėlto, jeigu žmogus atsiliepia, jis atranda ramybę. Čia yra didysis ženklas, kad viešpats kalbinęs mane, štai atrado mane kaip tą, kuris atsiliepia. Malda, padrasinimas ir atsiliepimas – trys dalykai, kuriuos labai norisi gerojo ganytojo sekmadieniui jums, brangus broliai ir seserys, palinkėti, kaip tą dovaną pasiūlyti, kad mes turėtume ir toliau mūsų tėviniai gerojo ganytojo pavyzdžių, jaunų karštų širdžių atsiliepusių pašaukimą ir aišku mūsų bažnytinės bendruomenės šeimos stiprėjimą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjote Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, kuris kalbėjo apie pašaukimo dovaną ir apie kvietimą atsiliepti šitą dovaną ir taip pat, kaip galime mes visi prisidėti, kad bažnyčia nepristiktų gerų kunigų, taigi kviečiame atsiliepti, kviečiame bendradarbiauti, kviečiame karštai melstis, kad tie, kas atsiliepia, ištiesėtų ir kad tie, kurie dar nedrįsta, drąsiai atsilieptų. Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą šioje laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Likite su Marijos radiju. Ačiū Jums.